Ir piekdiena, 21. marts. Centrālā vēlēšana komisija ir sanākusi uz kārtējo sēdi, lai apstiprinātu pēdējos deputātu kandidātu sarakstus Eiropas parlamenta vēlēšanām.
Mūsu balsojumu, kas ir par reģistrēšanu? 8.
Viss rīt bez aizķeršanās un 14 saraksti ir reģistrēti 24. maija vēlēšanām. Tomēr no viena saraksta nākas svītrot kādu kandidātu. Ir izrādījies, ka Aidins Askerovs, kura pieteica partijā nosaukumu suverenitāte, ir nepilsonis. Tādēļ viņš vēlēšanās kandidēt nevar. Tomēr šķiet, ka cits suverenitātes saraksta kandidāts Normans Ozoliņš par to pārāk nebēdājas.
Jā, jums tur vienu to cilvēku izslēdz, tas...
Skumji,
jā.
Pēc sēdes beigām vaicāja Ozoliņam, par ko iestājas suverenitātes saraksts un kāpēc viņi vēlas startēt Eiropas parlamenta vēlēšanās.
Pamat doma ir tāda, ka mēs paši savas laimes skalēji, un mēs tā uzskatām, un es domāju, ka tas būtu pareizi, ja visi, katrs valstī tā domātu, kad mēs mazāk ļautu kādam tur no malas regulēt. Nu, tāda ir mūsu doma. Uz šobrīd mēs nesakam, ka mums nevajag piedalīties kopējā darbā, jo tāpēc, ka nu, viss ir pakāpnes, bet tā mūsu doma ir tāda, ka nu, ir jāuzlabo vēl tas, kas tur nav padarīts. Tāpēc mēs kandidējam, mēs ceram, ka Latvijas vēlētāji mūs atbalstīs un mūsu pārstāvis veiks savu darbu atbilstoši. Nu, tas ir tā, tautas interesē.
Suverenitāte ir starp vairākām nelielām partijām, kura kandidāta vēl strādāt Eiropas parlamentā. Tāpat piedalās arī, piemēram, Kristīga demokrātiskā savienība, Latvijas atdzimšanas partija, saraksts ar nosaukumu par prezidentālu republiku, kā arī kādreiz Saimā esošā sociāldemokrātiskā strādnieku partija Jāņa Dineviča vadībā. Tāpat ir arī trīs salīdzinoši nelielas partijas, kuru kandidāti jau strādā Eiropas parlamentā. Starp tām ir, piemēram, Alfreda Rubika vadītā Latvijas socialistiskā partija, kuras rindās startē arī pazīstamais euroskeptiķis Normunds Grostiņš.
Personīgi es, ja man vērtē tie Latvijas pārstāvi, kuri pēc Latvijas strādājuši Eiropa parlamentā, tad man te vislabāk patīk tas, ko darīja tieši Rubiks.
Grostiņš savas simpātijas pret Rubiku pamato ar to, ka viņš nav balsojis tāpat kā tie, kuri atbalsta ciešāku Eiropas valstu integrāciju un pat federalizāciju.
Es gribu toties nevērtējās balsojumus, man viņa balsojumi likās viss simpātiskākie. Un, nu, sāciet pie pāriem ceļā, faktiski mēs nonācām pie secinājuma, ka arī viņam partijas biedri ir ieteikuši un cilvēki ir ieteikuši aicināt, ka bezpartijas kandidāts vai ne. Un, nu, tā pamazām soli pa solim mēs nonācām pie tādas vienošanās.
Grostiņš piebilst, ka ir nolēmis startēt kopā ar Rubika vadītajiem sociālistiem arī tādēļ, ka šādi ir iespējams iegūt lielāku publicitāti. Jo mazo partijas sarakstus plašsaziņas līdzekļi bieži vien neaicinot uz nopietnām diskusijām. Grostiņš arī cer, ka viņa varēs papildināt daudz viet Eiropā pieaugušo euroskeptiķu kustību, kas kopumā varētu gūt labus rezultātus Eiropas parlamenta vēlēšanās.
Was braucht die Ukraine jetzt von der Europäischen Union?
Tā ir vācieta Rebeka Harmsa, kura vada Eiropas parlamenta Zaļo Eiropas brīvās alianses grupu. Viņa no savas grupas aicināja izslēgt Latvijas-Krievu savienības saraksta līderi Tatjanu Ždanaku. Harmsa, kas ir kaismīga Ukrainas neatkarības aizstāve, savā paziņojumā raksta, ka Ždanaka ir pilnīgi izolēta savā pozīcijā. Viņas atbalsts Krievijas agresijai Krimā esot pilnīgā pretrunā politiskās grupas kopējai nostājai. Tomēr tā kā šī politiskā grupa sastāv no divām daļām, proti Zaļajiem un Eiropas brīvās alianses, izslēgš Danoko var tikai brīvās alianses vadība. Bet Džila Evansa, kura vada 7 deputātu lielo Eiropas brīvo alianse, nekādus komentārus par šo jautājumu līdz šim nav sniegusi. No Ždanokas teiktā ir zināms vien, ka jautājums par viņas iespējamo izslēgšanu esot noņemts no dienas kārtības. Savukārt Eiropas parlaments paziņoja, ka neapmaksās Ždanokas Krimas brauciena izdevumus.
Pirmkārt man pārliecināja galvenais uzstādījums. Uzstādījums atbalstīt uzņēmēju darbību. Uzņēmējs atbalstīt.
Un tas ir Rihards Pīks. No 2004. Līdz 2009. Gadiem viņš jau ir strādājis Eiropas parlamentā no Tautas partijas saraksta. Tagad viņš ar otro saraksta numuru uzreiz aiz Andrēja Žagara kandidē no partijas Latvijas attīstībai.
Jo ikdienā mēs dzirdām un arī paši vēlamies labāk nopelnīt, saņemt labākas pensijas lielākas, pabalstus, bet vairums cilvēku neaizdomājas, no kurienes tā naudiņa rodas tā. Viņa rodas tikai tad, ja ir uzņēmīgi cilvēki.
Pīku satiekam Daugavpilī, kur viņš kopā ar Eināru Repši ir ieradies tikties ar vietējām amatpersonām un vēlētājiem. Viņš saka, ka vēl viens iemesls atgriezties politikā bija pašreizējā situācija Ukrainā.
10 gadus atpakaļ pie šiem jautājumiem es strādāju. Oranžās revolūcijas laikā mēs braucām uz no Eiropas Tautas partijas, braucām runāties ar Austrumu reģionu vadoņiem, ar Rietumu reģionu vadoņiem, lai viņus, kā saka, veicinātu viņu saruns un sadarbību, lai tur neizceltos kaut kādas sadursmes. Paldies Dievam, toreiz tas izdevās. Nu, es gribētu teikt tā, ka šo lauciņu es arī ļoti labi pazīstu un zinu, kurās durvīs kā runāt.
Diezgan liels pārsteigums bija arī Latvijas vēstnieces Ēģiptē un bijušās Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Ivetas Šulcas lēmums kandidēt no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta. Aizvadītajā nedēļas nogalē viņa uzstājās Zaļās partijas kongresā.
Zaļā partija man ir tuva, jo es viņu izvēlējos pēc programmas, un es varu parakstīties, aizstāvēt un pārstāvēt Zaļās partijas programmu pilnā apmērā. Man jāsaka, ka tā biju es, kur uzrunāju partijas līdzpriekšādātājus un lūdzu uzņemt mani Zaļajā partijā.
Uzrunas laikā Šulca vairāk kārt uzsvēra, ka viņas un Zaļās partijas vērtības sakrīt.
Latvijai nav melnā zelta, bet Latvijai ir zaļais zelts, zilais zelts un baltais zelts. Mūsu izaugsmē nevajag darba spēku imigrāciju, bet vajag izcilību un domu un prasmi izmantot mūsu dotās zaļās, zilās un baltās priekšrocības.
Vēstnieku dalība priekšvēlēšana kampaņā ir diezgan neierasta prakse. Visbiežāk politikā iesaistās nu jau bijušie diplomāti. Tomēr formāli neviens likums neliedz Šulcai kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās, uzsver ārlietu ministrijas preses sekretārs Kārlis Eihenbaums.
Vispirms es gribētu teikt, ka tā ir Šulcas kundzes pašas brīva izvēle piedalīties. Likums to neaizliedz, neviens no likumiem to neaizliedz, nedz arī diplomātiskā dienesta likums to aizliegtu. Un nav tādas speciālas prasības, nu, kā jūs teicāt, nolikt mandātu vai atteikties no vēstnieka amata.
Vairākus pazīstamus kandidātus uz Briselu vēlas sūtīt arī Latvijas reģionu apvienība. Šajā sarakstā ar pirmo numuru ir izvirzīts Mārtiņš Bondars, bijušais Kraibankas prezidents un valsts prezidenta kancelejas vadītājs Vairas Vīķes Freibergas laikā. Bondaru savā sarakstā pirms pašvaldību vēlēšanām vēlējies redzēt arī Reformu partija. Tāpat reģiona apvienība ir izvirzījusi arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja vietnieku Mārtiņu Šicu, kuru dienesta vadība vēlas atlaist, un veselus četrus novadu līderus – Preiļu, Saldus, Skrundas un Rūjienas pašvaldības vadītājus. Tomēr Latvijas faktu vadītājs Aigars Freimans ir skeptisks par šī politiskā spēka izredzēm.
Bet es teikšu, ka tās cerības tur laikam ir mazākas. Tur vienkārši laiki ir pārāk maz. Tur dabūt to ticamo solījumu, no šiem konkrētajiem cilvēkiem izspiest ārā ticamu solījumu. Labi, Mārtiņš Šits ir tā kā mazliet aizskarts, aizvainots no varas, un tas nereti strādā. Ja, tam ir savi efekti, un Latvijas vēsture to rāda nevienreiz vien, bet vai ar tādu jaudu, to man ir grūti spriest.
Freimanis saka, ka aina pašreiz ir diezgan neskaidra, jo pilsoņa motivācija piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās būtiski atšķirās no tā, kādēļ viņi dotas balsot par Saeimas deputātiem. Diezgan droši var prognozēt, ka vienotība varētu iegūt divus vai trīs mandātus Valdi Dombrovska un Sandras Kalnietes popularitātes dēļ. Arī Saskaņa, kas šoreiz startē atsevišķi no Robika sociālistiem un Aleksandra Mirska partijas alternatīva, varētu iegūt divus vai trīs krēslus, saka Freimanis.
Protams, ir lielais nezināmais, savā ziņā lielais nezināmais, protams, ir Saskaņas centrs. No formālā viedokļa, raugoties dažādu aptaujas rezultātus un arī vēlēšanu rezultātus, jau sākot kopš 2006. gada, ir gandrīz vai pārliecība, ka viņiem vajadzētu būt trīs vietām. Jo tie 20% pierēķinot, ka tur būs vesela virkne partija, kas tuvu netiks šim šeit dabiskajai procentu barjerai, kas ir, manuprāt, 12,5%, tā ļoti rupi nopaļot rēķinu 8 vietas un mēģina to 100 dalīt ar 8, tad tās trīs vietas viņiem tā kā iznāktu. Tepšā laikā es neesmu pārliecināts par to līderu izvēli.
Latvijas faktu vadītājs uzskata, ka labas izredzes ir arī Nacionālās apvienības kandidātam Robertam Zīlim, lai gan viņu var izkonkurēt otrajā sarakstā numurā esošā Baiba Broka. Tomēr kopumā, jo atpazīstamākas sejas, jo labāks varētu būt rezultāts. Jo ne tikai no Latvijas vien uz Eiropas parlamentu sūta cilvēkus, kuri labi izskatās uz publiskās skatuves, saka Freimans.
Es domāju, ka šoreiz tā situācija varētu būt līdzīga, un ja mēs tagad skatāmies tos garos sarakstus, kas jau ir sasniegti iekšā, tad, protams, priekšrocība būs tām partijām, kurām ir šie pazīstamie tēli priekšgalā.
Noslēgumā jāpiebilst, ka šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās konkurence nav tik sīva kā pirms 5 gadiem. Šoreiz uz 8 deputāta krēsliem pretendēs 170 kandidāti no 14 sarakstiem. Savukārt iepriekš bija 17 saraksti un 186 kandidāti. Arciems Konohavs, Silvijas Magara un Ivo Leitāns, Latvijas Radio.